Азан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшрияты чыгарган аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне язучы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган Озын-узак балачак дигән әсәреннән үзекләр тыңларга чакырабыз. Аны сез Алмаз Борханов укуында иштерсез.
Барысы да әйләнә. Тәремен икән әле. Зәп-зәңгәр булып туңып, катып калган күкне күрәм. Шул күккә калтайган бакыр кояш ябышкан. Бакыр түгәрәккә кемдер ахыры таш белән бәрә. Доң, доң, доң. Кояш калтыранып куя. Болай булса, күпкә чыдамас, кубып төшәр мөгаен. Мин теремен икән әле. Якында гына бүлкелдәп, шишмә чыгып ятканын ишетәм. Кинәт дертләп китәм. Сәер. Ул шишмә җирдән түгел, минем күкрәгемнән бүлкелде. Бүлт, бүлт, бүлт. Мин акрынлап зиһенемне туплыйм. Хәзер абачык ишетәм. Сулыш алган сайын күкрәгемнең сул ягыннан кан катыш пырхылдап тынышыга. Сызлау да, газап та юк. Әйтерсең, бу мин түгел, бүтән берәү. Ә мин исә ике катушка йөкләп, әле булса алгы сызыкка ут сызыгына элемтә тартам. Анда-санда ярылган миналарга ихтибар итми, кола ялан буйлап йөгерәм. Миннән алда озын шәүләм сузылган. Димәк инде кояш та калыккан. Күләгәмнең башы ниндидер ызан сымак җирдә утырган ялгыз имәнгә килеп төртелә. Шул чак янымда гына гөлт итеп ут күбәсе кабынып сүнә. Күбәнең бер ышкыны минең күкрәгемне өтеп ала. Мин кинәт тукталып калам. Бераз шайкалып торам. Мин әле булса шайкалам. Юк, хәзер мине җир үзе тирбәтә, бишектәге кебек. Офык берчә артка шигенә, берчә якын килә. Бая йөгергән солдат белән без икебез янә бер кешегә әйләнәбез. Монысы яхшы. Бөтенләйгә аймылышсак, аяныч булыр иде. Әйе, мин теремен инде. Баш очымда имән ботаклары тирбәлә. Агач тирәли, кулга кул тотынышып, вак балалар әйлән-бәйлән уни. Алар арасында мин дә, минем кеше туганнарым Сәлисә белән Ильяс та бар. Башта без күңелле җыр җырлыйбыз, шаярышып зык кубабыз, аннан нәрсәгәдер ызгышып елашып алабыз, тагы татулашабыз. Үзебез һаман әйләнәбез, әйләнәбез, әйләнәбез. Без генә түгел, шушы имән тирәли бөтен җир, бөтен күк әйләнә. Кояш, ай, йолдызлар әйләнә. Ә агач кымшанмый да тик тора. Бу имән минем олы инәем булып чыга. Аның тирәсендә инде балалар гына түгел, безнең бөтен гаиләбез, әтием, кеше инәем, абыйларым, апаларым әйләнә. Хәтта бер пар күк атыбыз, ике ала сыйрыбыз, бозауларыбыз, сарыкларыбыз, тавык казларыбыз әйләнә. Шул кеше тирәсендә безнең барлык бәхет шатлыкларыбыз, кайгы хәсрәтләребез, көндәлек мәшәкатьләребез, өмет хыялларыбыз әйләнә. Дөньябыз әйләнә. Минем олы инәем шушы әйләнеп торган дөньяның үзәге ул. Шуңа күрә тыныч һәм хәвефсез басып тора. Аның өчен әйтерсең, хәләкәт тә, газап та юк. Йөзендә шәфкатьле йылмаю. Имән яфракларында иртәнге нурлар сикерешеп уйный. Әллә нурлар, әллә яфраклар үзләре талгын гына кыштырды. Җирдә сугыш та, үлем дә юк. Тик кояшка, һаманда нәрсә беләндер сугалар. Гып, гып, гып. Канатларына кара тәрәт тамгалары сугылган шөкәтсез кышлар, каяндыр килеп чыга да, һавада әйләнә башлый. Алар тирәсендә гып тә гып зенит туплары ярыла. Мин шалкан яткан килеш барысын да күреп торам. Менә әлеге кышларның корсакларыннан кара чебиләр сикерешеп чыга башлады. Алар ажгырышып җиргә, минем өстеме ымтылалар. Әйтерсең, һәр бомба миңа гына, бары миңа гына тәгаенләнгән. Санап ятам, 1, 2, 5, 10. Бер кешегә күбрәк түгелме? Менә-менә, җир тетрәтеп, шартлаулар башланыр. Менә-менә. Бер көнне икенче тапкыр үләсе килми. 22 ел буе көнләп, сәгатьләп, минутлап җыелган гомерне бер юлыгына түнтәрдә ташла имеш. Юк инде. Каядыр торып йөгермәкче итәм. Хәлем юк. Бары йөз түбән әйләнеп ятарлык кына көчем калган. Куркып җиргә капландым. Өзлексез шартлау башланды. Һәр бомба ярылган саен туфракка сиңа барам, сиңа барам. Үзем өчен үзем хурланып киттем. Борыным белән балчык шыкырга, сукыр тышканмын мин. Яу эшендә, кеше арасында куркаклардан исәпләнмейдең бит. Йөрәкле егетмен дисәң, син япа-ялгыз шакта батыр бул. Менә хәзер адам күрмәгәндә. Хәер, күрергә тиеш кеше сине барыбер күрә ул. Әйтик, иң яраткан кешең. Аның өчен арада вакыт та юк. Әҗәлеңне шәбәләнми генә көтә белү үзе ирлек түгелме? Шәбәләнмә. Мин яңадан шалкан әйләндем. Әйдә, күземә карап килсен үлем. Юк. Килмәде бу юлы. Минем 22 яшьлек гомеремә тимер ярчык белән билеге сугып, каядыр башка тарафка китеп барды. Яланда шартлаулар сүнде. Күк йөзе баягыша шалт аяз. Җирдә тын куырырлык тынлык. Хәтта куркыныч. Кинәт жан тетрәткеч, газаплы, әрнүле бер тавыш минем колагыма, юк, колагым аша йөрәгемә барып керде. Бу ыңгырашу да, елау да, ялвару да түгел иде. Мондый авазны гомеремдә беренче тапкыр ишетәм. Мин сагаеп, тавышның кабатлануын көттем. Озак көттем. Ул кабатланмады, әмма минем күңелемә гомерлеккә сиңеп калды. Димәк, яу кырында кемдер берәү актыккы сулышын алды. Күкрәгендә калган соңгы авазны дөньяга шулай сатып чыгарды. Нәк шул вакыт минем аңымда, минем хәтеремдә унарлаган бүтән өннәр кабаттан терелеп, яңгырый башлады. Болары инде яңа туган сабыйларның җиһан киңлекләренә очырган беренче авазлары. Бала чагымда аларны мин күп ишеттем. Хәзер менә шушы фаҗигале, шушы саф иртәдә кешенең беренче һәм соңгы авазы минем рухымда бергә килеп кушылды. Һәм миңа аларны көннәремнең иң йончуларына, иң моңсуларына кадәр үзем белән алып барырга насыйп булачак. Чөнки моннан соң мин елганың ярлары ни өчен икәү булуын аңладым. Аларның берсе фанилык, икенчесе мәңгелек икән. Ә уртадан сулар ага. Шулык ярлар арасыннан замана үзе ага. Ә кеше гомер бакый әлеге ике ярны тоташтырмакчы булып, агачтан, таштан, тимердән, фикердән, хыялдан күпер сала. Күперен ташкыннар алып китә, давыллар җимерә, галактикалардан килгән утлар ялмап көл итә. Кеше үзе халак була, яңадан туа һәм төп эшенә керешә. Күпер сала. Чөнки аның йөрәгендә баягы ике аваз яши. Имән тайшанып киткәндәй булды. Юк, ул кузгалмады. Кемнәрдер мине сак кына күтәреп носилкага салдылар. Алып киттеләр. Аяк очымнан носилканы шебек кенә солдат күтәреп бара. Мин аның бары төшенке кулбашларын һәм арык аксыл йөзен генә күрәм. Аның ике яңагыннан бормалы ике сукмак булып кара тир ага. Арбаучан соры күзләре миңа төбәлгән. Ул күзләр әйтерсең мине каядыр еракка, мәрхәмәтле җирләргә, хәвефсез заманнарга чакыра. Әллә бөтенләй киресенчәме? Тавышың да әйләнеп кайтмас шомлы якларга әйдиме? Күңелемне кинәт шик баса. Миннән ал шул күзләреңне. Шунда гына калдыр мине, дип ялвармакчы булам, әмма тавыш урынына авызымнан бөркелеп кан чыга. Янә аның ияк өстендәге озынча гына аркылы җине шәйлим. Бу күптәнге яра эзе булырга тиеш. Шушы аксыл шырай, соры күзләр, иягындагы җәрәхәт эзе минем бөтен игътибарымны бер ноктага тарта. Кайда соң ул нокта? Минем кан ишендәге авыр гәүдәмне көч хәл белән күтәреп барган кеше кем соң ул? Хәтерли алмыйм. Зиһенемнең куәте җитми. Соңыннан мин аны исемә төшерәчәкмен, бик ачык итеп төшерәчәкмен. Ә хәзер ул мине әҗәлем сагалап торган һәләкәт яланыннан абына сыртына күтәреп алып чыгып китте. Теге ялан хәзер миннән 30 елга артта торып калды. Мине ышыгына алган имән әле исәндерме, юктырмы, белмим. Шул имәнне хатırlаткан минем олы инәем инде аннан да элек үзенең мәңгелек йортына күчкән иде. Ул киткәндә талпынып-талпынып күбәләк кар ява иде. Аның йорт түбәсен шунда ук аппак кар каплады. Ләкин олы инәем әле булса минем берчә кояшлы, берчә болытлы, берчә чәчкәле, берчә кар буранлы язмышым яланының уртасында басып тора. Аның тирәсендә минем бөтен язмышым әйләнә. Ачык хәтерлим. Гомеремдә мине беренче тапкыр җитәкләп алган кул аның кулы булды. Аннан соң без җитәкләшеп бик күп йөрдек. Менә әле дә атлы йөгерә түбән ышка табан китеп барабыз. Ул атлый, мин йөгерәм. Кая шулай ашыгалар болар димейкән кешеләр? Атап кына сарасалар, әйтермен. Кеше тудырырга. Кеше тудырырга.
минем олы инәемне кендик әбисе, ә үземне кендик бабасы дип йөртәләр. Мин бәләкәймен әле. Олы инәемнең камзул кесәсенә буем шак-шак җитә. Ул тылсымлы кесәдән тәмле томлы нәрсәләр һич вакытта да өзелми. Йә берәр шакмак шикәр, йә 4-5 бөртек йөзем җимеше, йә прәннек валчыгы, йә кипкән шымырт, йә куырылган борчак була. Хәтта ара-тирә бакыр тәңкәләр дә шылтырап куя. Без акчаның кодрәтен күптән беләбез. Торганы белән бер хәзинә инде ул кесә. Бетмәс, төкәнмәс хәзинә. Әле дә кулымны тыгуым булды, зур гына ике өрек ушыма килеп тә эләкте. Берсен шунда ук уртыма кыстырып куйдым. Бездә тәмле нәрсәне бер юлы гына кымсызланып ашый торган гадәт юк. Без аны рәхәтләнеп суырып кына йөрибез. Икенче өрекне бүген генә киеп чыккан яңа шалбарымның кесәсенә яшердем. Анысын кайткач сеңелем белән энемә бүлеп бирермен. Бәлки, шуннан башлап минем шалбарымның да кесәсе талсымлыга әйләнер. Юмарт кулга мал керер ди олы инәем. Без түбән оч кара йомагылларга китеп барабыз. Аның бишәсе бәбигә ширләгән. Безгә, безгә дип ни инде? Олы инәемә йөзе көл кебек агарган кара йомагыл үзе килеп хәбәр итте. Итте дә җавап фәлән көтеп тормыйча кире чыгып йөгерде. Бу инде кунакка чакыру гамәле түгел. Кунакка чакыручы башта җайлап түргә уза, урындыкка утыра. Ашыкмый гына дога кылалар, йорт җирнең, мал туарның иминлеген сорашалар. Хәтта ут күрше булсын, барыбер сорашалар. Шулай тиеш. Мин моның буш елагына түгеллеген бары үскәч аңладым. Әйе, кунакка чакыручы синең дөньяң имин, кәйфең урынында икәнен үз колагы белән ишетергә, үз күзе белән күрергә тиеш. Чөнки күңеле китек әдәмдә кунакка йөрү кайгысы булмау ихтимал. Шуны да әйтергә кирәк, безнең авыл кешеләре туган-тумашадан тыш дәрәҗәгә, абруйга, мөлкәткә карабарак аралаша. Һәр кемнең үз коры, ягъни табыны бар. Һәр корның үз җыры бар. Байлар байлар бал эчә, урта хәлләр сыра эчә. Безнең кебек ярлылары бәкегә ятып су эчә. Минем әтием сыра эчүчеләр корында, монысын яхшы беләм. Әле яңа гына өй кура юнәтеп, бәке тирәсеннән узмаган кара йомагыл әлбәттә безнең салкын суыбызны да уртлаганы юк. Ә минем әтием бал эчүче кайбер йортларның тупсасын да аша атламаган. Йә чакырмаганнардыр, йә чакырылып та бармагандыр. Мөгаен үз корының түр башында утырырга күнеккән горур зат, өлкәнрәк дәрәҗәле чит корының ишек төбенә төшәргә теләмәгәндер. Бу хакта мин хәзер, үзем балалар атасы булгач, шулай уйлыйм. Олы инәем белән безгә урыс капкалы, калай түбәле, биек болдырлы өйләрнең дә, җиргә сеңеп беткән балчык алашыкларның да ишекләре шар ачык. Бәгъзеләре беләм, ачмаслар да иде, ачтырушылары бар. Һәр өйдә диярлек язына, көзенә, иртәсенә, кишенә, яумына, аязына карамый, үз вакыты җиткәч, кеше туа. Шул кешене каршы алырга без кирәк. Шул баланы гел үзеңә ияртып йөртмәсәң булмыймы, көндәшем? Диде бая кеше инәем. Юк, Азифа. Шул сабый якын тирәмдә булса, хатыннар җиңелрәк бәбәйли сымак. Инде кеше инәем сәер генә көлеп куйды. Шул кадәр дә сихерләр икән берәүне берәү. Ирем кисәге, итем кисәге. Бар сихере шунда. Шуларны әйткәч, олы инәем кырсынып куйгандай итте. Бәлки кырсынмагандыр да. Нәрсә ул ирем кисәге, итем кисәге? Моның төп мәгънәсен мин бик күп еллар үткәч, талпынып-талпынып күбәләк кар яварга бары бер генә көн калгач төшенәчәкмен. Ихтиярында, диде кеше инәем гаепле кеше сымак башын иде. Ни кылсаң да син хаклы. Һәр кайсыбызның үз хакыйкаты, үз иманы вазифа. Без икебез дә бер дөреслек белән яши алмыйбыз. Хаклы булсам да, мин үзем өчен генә хаклымын. Инәемнәр сөйләгән бу сүзләрнең һәрберсен айырым-айырым аңлыйм. Ә бөтенесе бергә кушылгач, аларның мәгънәсе минем башыма сыймый. Төрле якка чәчелә дә һавада әреп югала. Шулай да күңелемдә сагыш катыш, билгесез шум торып кала. Йөрәгемне килеп-килеп уртага бүлгән ул шум бик озак еллар буена мине ташлап китмәячәк. Чөнки шул ике хатынсыны бөтен юлларым буйлап мине озата барачак. Ике мәхәббәтнең шәүләсе булып, гел генә ике сагыш иярәчәк миңа. Әйе, мин бер юлы ике ананың мәхәббәтен татыдым, һәм үземнең бер мәхәббәтемне аларның икесенә дә тигез бүләргә тырыштым. Үземне үзем уртага айырдым. Тора-бара мин моның рәхәтен генә түгел, үземә аңлашылып та җитмәгән эчке газапларын да кичерәчәкмен. Әмма газаплары татлы булачак. Әлегә мин уртымдагы өрекне суыра-суыра олы инәемнең яныннан тыр-тыр йөгерәм. Менә кара йомагылларның капка төбенә дә килеп җиттек. Келәт алдында бау ишеп торган хуҗа эшен ташлап, атлы йөгерә килеп капка ачты. Олы инәем туп-туры өйгә юнәлде. Моннан ары мин үз көнемне үзем күрәчәкмен. Өйгә кереп йөрергә миңа ярамый. Монысын күптән беләм. Төптән юан кара йомагыл, шешенке кабаклары астындагы кысык күзләрен шылт-шылт йомып, олы инәемә инәлде.
Малай була күрсен инде, зинһар, ди. Тәүге бала бит. Мәңге онытмам, әбекәем.
Олы инәем кара йомагылның йомшак кына аркасыннан кага. Ярар, ди. Сайлап алырга туры килсә, син теләгәнне сайлармын. Бар, эшеңдә бул. Шуны әйтте дә үзе игә кереп югалды.
Шулай итә күр инде, зинһар өчен.
Кара йомагылның нигәдер иреннәре калтырый. Ул кире келәт янына килеп, эшенә керешә. Мин аннан ерак түгел түмәр башына менеп утырам. Үз дәрәҗәмне, урынымны яхшы беләм. Мин кендек әбисенең улымын. Вақт яккә кысылып бармыйм, олыларның аяк астында уралмыйм. Үзем теләгән җирдә әдәпле генә утыра бирәм, сабырлык күрсәтәм. Шуңа күрә бәби туар өйдә олылар да миңа «Әй, малай» дип эндәшергә җөрәт итми. Исемемне тутырып әйтәләр. Байтак утыргач кына кара йомагылга сүз кушам. «Нәрсә ишәсең?» дим.
Аркан. Бау ишкәндә вакыт тиз үтә ул. Ошо да, шиге дә юк аның. Иш тә ишкенә.
Кара йомагыл йомык кешеләрдән санала.
Аның авызыннан сүзне көрәк белән кайырып алырга кирәк диләр. Бүген теле телгә йокмый. Бераз тынып тора да дәвам итә. Бау ул энем, дөньяның тоткасы. Бау булмаса, бөтен дөнья таралып төшәр иде.
Чынлап та, дөрес әйтә бит. Бар әнә, җепсез баусыз көн күреп кара. Бу сүзләре белән шак катыргач, кара йомагыл тынып калды. Ишә-ишә дә ул йорт ягына колак салып сагаеп тора. Тагы ишә.
Арканыңны кайчан ишеп бетерәсең инде?
Дим эшем пыша башлагач.
Ишәм әле, малай туганчы. Охо, әгәр ул тиз генә тумаса?
Туар,
Әйүкә миндә бер йөк. Хәт биш көн иш.
Үйдән олы инәйем бер-ике тапкыр чыгып күренде, бер яшь хатын өч көянтә суга барып кайтты. Көн инде кишкә авышты. Теге өрек әллә кайчан авызда эреп юк булды. Аның шикләвегә абайламастан кызыл сандыкка төшеп китте. Ишемдә минем бер нәрсә дә юк. Тигәлеге өрек шикләвегә генә дөбер-дөбер тәгәрәп йөри. Бая су ташыган килен көтү кайтыр алдыннан гына безгә ашарга чыгарды. Каты кытыдан булса да тамак ялгап алгач, күңел күтәрелеп китте. Кара йомагыл янә эшенә тотынды, ә мин шул ук түмәр башына менеп кунакладым.
Хәзер аның арканы сузсаң мөгаен мәсҗит аена җитәр иде. Күп иште.
Ә шул кадәр озын арканны син нәрсә эшләтәсең?
Хабибулланың 17-се тулганчы ул шушы келәттә сакланачак. 17-се тулгач аңа тапшырачакмын.
Ә 17-се тулгач нигә аңа аркан кирәк?
Нигә дисеңме? Алайса тыңла.
Кара йомагылның кысык күзләре кинәт зурайып китте дә ниндидер тылсымлы нур чәчә башлады. Нур тәүдә аның итләш йөзенә таралды. Аннан соң ул ишеп торган аркан буйлап йөгерде. Әйтерсең, әнә ул бөгәрләнеп-бөгәрләнеп яткан нәрсә хәзер саргылт йөкә бау түгел, ә шушы ямсыз кешенең ике күзеннән агылып чыккан нур тасмасы. Үрелеп тотмакчы итәм шул тасманы, әмма мин кагылсам, тылсымы югалыр кебек шикләнәм.
Алайса тыңла,
дип кабатлый кара йомагыл. Аның тавышы да элек кеше тамак төбеннән шыелдап түгел, күкрәгеннән, тирәннән гөрләп, ургылып чыга. Торганы белән җыр-җырлый диярсең. Хәзер миңа моңа кадәр адам күзе күрмәгән, адам колагы ишетмәгән сер ачылачак. Мин сабыр гына көтәм. Ә ул, йорт ягына колак салып, бер авык катып кала. Ләкин тынлыктан башка нәрсә ишетелми.
Хабибулла әлегә билге бирми. Әнә, күрәсеңме офыкны?
Кара йомагыл ияге белән еракка күрсәтә.
Шуның ар ягында Урал дигән биек тау бар. Тау түбәсендә әдәм үтмәслек кара урман. Урман эчендә түп-түгәрәк аклан. Түп түгәрәк аклан эчендә түп түгәрәк күл булыр. Күлнең аркылы буе 70 колач. Ә төбендә төп юк имеш. Ул күлдә балык та, бүтән төрле җәнлек җанвар да юк имеш. Анда бары 6 яллы, көмеш тояклы, җилдәй җиләр, кыштай очар. Теләгән җиреңә җиткерер, уйлаган уеңны башкарыр, үткәнеңне кайтарыр, көткәнеңне китерер, әдәм белән әдәмчә сөйләшер, Ходай белән Ходайча серләшер бер ак бузат яши ди. Елның иң кыска төнендә, шикләвек чәчәк аткан сәгатьтә, юкадан бал тама башлар мәлдә, үлән кыяклары шербәттән тулышкан чакта, күлнең өстен уртага ярып, алтын ялын шайкый-шайкый, акбузат килеп чыгарды. Таң сызылганчы, һич нәрсәдән өрекми-курыкмый, акланда үлән утлап йөрерди. Шул арада кем дә кем аның муенына 70 колач озынлыгы 40 салып өлгерә, ат шуныкы булырды. Көндез йылдыз күрерлек, төнен жануар ауларлык, эшендә ут янса да уфтанмас, өстенә тау ауса да сыктамас ир егет кенә кырыклый алыр ди ул атны. Ай үсәсен көн үсәр аланым, йыл үсәсен ай үсәр, яше 17-гә җитәр. Иңенә 70 колачлы шушы арканны салыр да чыгып китәр ырыс, ягъни бәхет толпарын ауларга. Мурадына ирешер иншалла. Менә нәрсәгә кирәк булачак бу аркан.
Мин ишеннән көнләшеп куям. Хабибулланың эшләр көйле. Үзе әле тумаганда, аны инде кара урман ишендәге түгәрәк күл буенда кирт-кирт үлән утлап йөргән ак бузат көтә. Атны кырыкларга аркан да әзер. Була бит котлы кешеләр. Шынлап та, әле батып барган кояш яктысында ялтырап яткан алтын саргылт бау нәқ 17 елдан соң ак тулпарның муенына уралачак. Туачак Хабибулла да минең күз алдыма алтын чәчле, көмеш тырнаклы ғаләмәт зур пәхлеван булып килеп баса. Менә кемне көтәбез без. Әңгәмәсен сөйләп беткәч, кара йомагыл ни эшләптер күңелсезләнеп калгандай итте. Өй ягына омтылып карады да кире туктады. Тагы ишәргә кереште. Җиргә сыек зәңгәр әңгер төшә башлады. Тып-тын зәңгәрлек. Әйтерсең, су өсте шулай тынып калган. Мин уем белән яңадан теге күл янына китеп олактым. Аның ярында әле тумаган Хабибулла түгел, мин үзем кырык тотып утырам. Менә-менә су астыннан атның матур башы күренер. Әйе, әнә ул килеп тә чыкты. Әше тавыш белән кешнәп тә җибәрде.
Туды! Дип сөрәннәде кара йомагыл. Үзе шүгәләп төште. Туды! Минем малай туды!
Ул атылып торып, өй ишегенә ташланды. Кинәт кире борылды. Йөгереп янә келәт янына килде. Кызу-кызу арканын ишәргә тотынды. Кулларына күз иярми. Кендек әбисе чыгып сөенче алганны кара йомагыл шыдам гына көтеп торырга тиеш тә бит. Күрәсең, шыдый алмый. Исәр. Әмин түмәр өстендә аякларымны сәлендереп, кымшанмый да утыра бирәм. Шәбәләнүдән ни файда? Хәбәре килер, бер туғаш кире әллә кая китмәс. Шулай да олы инәем нигә күренмисең әле? Күңелемә шик төшә башлый. Кара йомагылның куркынган күзләре тагы кабаклары астына кереп бата. Ул кинәт эшеннән туктала, көрсенә. Хәзер инде матур аклан да, аклан уртасындагы күл дә, күлдән чыгып килгән ак бузат та кайдадыр рәшә эченә чумып кала. Җирдә уралып яткан нур тасмасы кабаттан гади юкә арканга әйләнә. Инде мин өй ягына карарга да куркам. Менә ишек ачылыр да, аннан кара йомагыл өчен коточкыш бәлә килеп чыгарсыман. Хәйер, алай булмас. Анда минем олы инәем бит. Баягыдан да көчлерәк һәм ашыгырак яңа тавыш өйдән тышка бәреп чыкты. Кара йомагыл дертләп китте. Минем буыннарым буйлап ниндидер рәхәтлек йөгерде. Бу тавыш тиз генә тынар өчен яралмаган булып чыкты.
Байтак заманнар узгач, аяз иртәдә имән төбендә яткан чагымда берәүнең дөнья белән хушлашу авазыннан соң нәқ шушы үткер тавыш минем аңымда яңадан терелеп җанымны тетрәтәчәк.
Менә болдырга минем олы инәем чыгып басты.
Сөенче йомагыл, диде ул тораташ төсле, селкенми дә. Кем бар?
Тегесе ә дигәнче олы инәйеннең алдына килеп тезләнде.
Ике улың.
Икәү? Бер юлымы? Нигә икәү? Икенчесе ни исемле?
Олы инәйем көлеп үк җибәрде.
Исәр. Берәүгә караганда икәү яхшыракла. Исеменә генә калгач, анысын табарсың инде.
Әйе, әйе, яхшырақ. Икәү яхшырақ. Исемен табарбыз, Аллаһ акбар.
Тезләнгән көе ул дуа кылды.
Сөенчесенә, әбекәй, сиңа бер сарық. Юк, ике сарық, Аллаһ акбар.
Ике кулы белән янә битен сыйпады.
Арық атның күгәне киң диме? Шашма! Бер бәрән бирсәң, хәттин ашкан!
Безнең эштә бу хәл, игезәкләрне әйтәм, бары икенче тапкыр гына булды. Бүресе улады ҡараймағылның. Бер бәрән генә әлбәттә азырағын азырақ та, кендек әбисеннән узып, мин нәрсә әйтә алам? Олы инәйем, болдырдан төшеп, ҡара йомағылының арҡасынан ҡаҡты. Бәхет тауфиҡлары белән килсеннәр бу донъяға. Малайларыңның игелеген күрергә яссын. Ә хатының, торғаны белән инә арыслан. Бишәләренең кем-кем икәнлеге бала асырағанда сынала. Ҡәҙерен белеп йәшә. Бәби туғаш, боларның эше бәтте инде, әлеге сөйенше бәрәнен жетәкләрләр дә ҡайтып китәрләр дип уйлыйсызмы?
Юҡ шул.
Безнең ҡәҙер, тормошның рәхәте бәби туғаш башлана. Ул рәхәтлек атна буйына бара. Хәтта ашып та китә. Менә нишек була ул. Бәби туған йортҡа, аның мөлкәтлеме, мөлкәтсезме булыуына ҡарамастан, икенче көн үк сый ағыла башлай. Күрше күлән, туған тумаша, дус иш, таныш белеш хатыннар, тиңдәшләр, ахирәтләр, ҡодағый ҡодашалар бала анасына күчтәнеш ташый. Берәүләр ҡызу табада ҡоймаҡ, икенселәр бәлеш, өсөнселәр ҡыстыбый, дүртенселәр тутырған тауыҡ, бишенселәр ҡатлама, алтынсылар бауырсаҡ, жиденселәр тағы әллә нәрсәләр, әллә нәрсәләр китерә. Һәр кем хәленнән килгәненчә дә артығын да тырыштыра. Үзендә булмағанны күршедән әжәткә алып тора. Менә нинди сыйлар белән хөрмәтлиләр яңа туған баланы. Иртәдән кишкә ҡәдәр түрдән самовар төшмәй. Түр башында мамыҡ мендәр өстендә кендегә бисе утыра, аның янында кем дисезме?
Мин.
Бер атна буйына шулай утырабыз. Хатта ашып та китә. Бу күркәм тормошны тик бер генә нәрсә буза. Ул да булса, бәби мунчасы. Бала туғаш көн сайын мунча яғалар. Олы инәйем Ходайның биргән һәр көнендә башҡалар кереп сыҡҡас, мине алып барып мунча шаба. Үсәрсең ди. Ҡыйын булса да түзәргә туры килә. Бер ҡыйынның мең рәхәте бар. Мунчадан ҡайтҡас, без йәнә түр башына менеп ҡунаҡлыйбыз. Тирләп, пешеп, баллап, майлап шәй эшәбез. Иртәгә мин ҡара йомағылының түр башында буласаҡмын. Ә бүгенгә миңә бары бер тустаған жылы сөт белән бер саныҡ икмәк кенә бирделәр. Аннан соң келәт иҙәненә йоҡларға салдылар. Бер ҡышҡа ҡуян тиресе дә шыҙаған, диләр. Бер төнгә түзәрбез. Яңа көндә яңа тормош башланасаҡ. Һәм шулай булды да. Уянғанда уҡ, минем танауымны ярып, ҡыҙҙырылған май исе бәреп керҙе. Тик бер атна узғаш ҡына ҡара йомағыл сайлаған аҡ бәрәнне эйәртеп өйгә ҡайтып киттек. Олы инәйем мине, мин муйынына бау тағып, аҡ бәрәнне жетәкләп алдым. Әлбәттә, гелән бәйрәм, гелән туй ғына да булып тормай. Тикәй, яғни эш көннәре дә йыш килә. Чөнки әдәм тууда без көтмәгән тотҡарлыҡлар килеп сыға. Шул саҡта мин үҙ тиңдәшләрем белән туйганчы уйнап калам. Бара торгач уен да җиләтә, эш паша башлый. Яңа туган бәбинең үзе хакында сөрәнләп дөньяга хәбәр салуын ишетәсем, куаныштан бөтенләй юләрләнеп калган аталарының кыланышын читтән генә күзәтәсем, моңаша ямсыз генә күренгән хатыннарның баладан соң ямләнеп, нурланып киткән йөзен күрәсем килә. Яш ананың тәү тапкыр бала имезгәнен шаршау ярыгыннан карап торганым бар минем. Әле күзе дә ачылмаган кып-кызыл жан иясенең иреннәре алсу имшәккә тиюе була, ананың аксыл йончу маңгае кинәт балкып, яктырап китә. Алар шул түшәктә яткан килеш гүя акрын гына югарыга, һавага күтәрелә. Түшәге дә имеш түшәк түгел, ак болыт. Болыт ішінде ләззәтке шумып икәу үзе. Ана һәм бала. Нигә шулай икән? Үтә рәхәт булганда кешегә оша, йә йөзе сымак. Болар кинәт җиргә егылып төшмәсеннәр дип куркып, мин шытырдатып күзләремне йомам һәм шаршау яныннан китеп барам. Дөньям шулай ипле генә бара. Тамак сыйга тиенеп тора. Олы инәемнең камзул кесәсенә генә түгел, минем шалбар кесәмә дә кот керде. Энем белән сеңлемә аннан өлеш чыгып кына тора. Дустым Әсгат тә очраганда буш калмый. Шулай да көйле дөньяның ара-тирә көйе киткәләп куя. Барысы да шул малайлар аркасында. Минем шулпа өстендәге эре төсле яшәүемнән көнләшеп, алар мине үшекли. Хәтта кыйырсата башладылар. Башта «Кендек бабайы! Кендек бабайы!» дип ирештерделәр. Монысына артык исем китмәде. Дөресе шул булгач, ни каласың? Әйдә, әйтә бирсеннәр. Тик моннан ары булганы минем намусыма нык сукты. Баягы явыз малайлар бер заман мине бөтенләй мәсхәрә итеп, «Коры кендеккә торгызып калдырдылар!» Урамга чыгар хәлем юк. Уң яктан да, сул яктан да тик бер генә сүз ишетәм.
Әй, кендек! Нихәл, кендек! Бәби коймагы тәмлеме, кендек! Кендегеңне күрсәт әле, кендек! 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 Кендек!
Хәтта арабызда иң юаш, иң тыйнак исәпләнгән аркылы баш Хәмиджан да тел-теш күрсәтә башлады. Байтагара мин үз яшьтәшләремнән бизеп тордым. Алар да миннән суындылар, тик бер Әсгат кенә ташламады. Хәзер инде авылда яңа кеше туу да миңа элекке кебек куаныч китерми. Олы инәемә дә сирәгерәк иярәм. Барасым килмәгәндә ул да нығытып кыстамый. Үсә башлауың шушы микәнни, дип бары битемнән генә сөйеп ала. Ул башка барлык кешеләрнең аркасыннан кага, бер мине генә битемнән сөйә. Аның йомшак кулы битемә кагылгач, мин бөтенләй бәләкәш булып калам. Барлык әрнүләрем бер юлы юк була. Күңелемә тынышлык кайта. Үсеп буйга җиткәч тә, тәүге мәхәббәт газапларын татып, акылдан шашканда да шулай булачак. Йомшак кына бармаклар яңагыма тигәч тә, йөрәгемдәге әрнүләрне алып ташлаячак, һәм мин яңадан сабыйга әйләнәчәкмен. Гомер узган саен хагы да, нахагы да артта кала торды. Яхшысы да, яманы да онытыла барды. Әккендікні біреу де ұнатмады. Ол меңа ғымырлікке тағылды. Көп кіші ауылда менім шын есімімні де білмей. Өзім де күніктім. Кімдір біреу меңа ярақтан язып, ялғышып, өз есімім білән үндірсе, мен башта тире яғыма қараны балам. Меңа мы икәндім? Шыннан ғына жауап берем. Әккендік тире яқта біреу гіне. Бәлкі үтен ашар да түгілдір әлі, менім құшаматым меңа хәтті ұшы. Ә иәләшкәнші көп мі жафа, көп мі бәлі, көп мі көз яшләрі кетірді ол меңа. Хисапсыз. Мен аңа қаршы қанға батып күрәштім, өзімні аямай күрәштім. Тішім тырнағым, жаным тәнім білән қарыштым. Мен қарышқан сайын ол нығырақ ябышты. Бірінші қанлы соғыш мені шулай болды.
Сіз, язушы Мұстай Кәрімнің сабы шақтағы істеліклеріне негізленіп язылған «Ұзын-ұзақ балашақ» деген әсерінің бірінші үлішін тыңладығыз. Алмаз Бірханов оқуында яңғыраған әлігі әсерінің дәуамын бүгін 15 сәғәт 10 минутта іштірсіз. Тапшыруның режиссері Рамил Хидиятулла, мәхәрирі Рүстәм Ақ Егіт.